Nanno Oromia, Bakawana Dada, Tajicha, Bukain Sajratuta, Akabajuru Balali Fachuran, Hawas Nihiriranagabahe, Akamotu Mamfalab, Itibarbadu Gafatajra, Gafin Umatas, Rita Ukadubatuk Amnimotumas, Frumata Fiduf Akaratu Jetamajuru Dubata, Mukhtar Jamal Kanrat, Gabasa Dagaba
Rako Nagena Pitas Gabidabu. Nanno Oromia Tifi, Danga Benishangul, Gomuziti Bakanature Welkabatinin, Bakheduti, Hiriri, Nagaham Bahametinin, Motuman Akadim Makanati Fana, Tikenetinin, Falakenuf Gafatamatinin Jira, Halumakanan, Godinotati Bakana, Hiriri Titas Famifi, Eretica or Fametin, Hojatamatinin, Turekesa, Toko Godina Baleti, Hal, Hirira Nagaha Godina Bale Ture, Keron, Magaleti, and Dubisi Halakanan Tihimi.
Toko. Ajechan ilmuhurati jejifama juru kuni hara abasuda. Ajechan polisi oromi arati jejifama juru abachu kaba bukainsi ilman oromurati jejifama juru abachu kaba olantuma sera kaba jamu kaba akasuma mo ijenno endada mamotuma fudase DPT si federal akafederala chile wani kahani suni sirida motuma bedesi tuan ijenno amanu ishekan hodi jejiru kaba anjuru ratiri ribame. Kalau tidak kami mutuma harga menghijiru, kalau tinggal kami dari nulat menghijiru. Agar mungkin ada jasifannya, baratu terlebih nulai namun sesani nulai ini saya akan jero tujuh biji dari sini.
Ini kami beramu walau magalah rakole nama kami lita akan nulai akas mata mau baca gara-gara ti namun dibuka hati menghijiran. Hawasara mal tu ega ma wanto takkan ada si sudap. Mutuma no mal gosuda kaba jatani sini nulai.
Duri le wanti gota matur amma sunni gota majur wani ummat raidam. Warota namni iradu efi namota nano senira wira ramani acirabu. Wanita dan dahum China dapat sudah hamil sani ibu wanita terakhir jamu kan. Atkabal itu karora kabal negara. Atkarora itu wanita esan China dapat cukup. Wanita kamar laka hatau wanita kenyata duga hatau. Atkasum hamil sani itu. Yani dengan esan di bisnes jadi sini warhum China tin China dapat ne. Amma kau pasundan atau dua hari lagi esan wujud jiru esan si ibu berwarna. Kami murah ni kadeh jiru. Ana injiniru dene jira akabal itu jitu. Just one gari kabatani jamu.
Gama biratin ammo guyar da godina arsi magala asalla tille hiriri naga kuni taasifamu isaati namni ani achi dubbise kan naakaase
hiriri kan godame yunivarsitoonni kallatti baka kolleejjitoota baka sadii jiraniyyuu hin jirani magaala asalla keessatti ganama sa'aati lama kolakkaarraa jalqabee haga sa'aati torbaati achirratti baratoonni yunivarsitii hirmaatanii jirani kan kolleejjii dhuunfaatii fi kan mootummaallee hirmaatanii jirani baratoonni haaskuulii preparatoorii elementarii martinuu hirmaatanii jirani sababiin hiriira kana tokkoffaan ummanni keenya kan daangaarraa buqqa'ee adaabatudha. Lammaffaan ajjechaan poolisoota oromiyaa irratti aggaamamee ajjeefamaa jiru hatantamaan akka dhaabbata. Sadaffaan waa'ee qotee bultoota finfinnee irraa buqqa'an kana mootummaan hatantamaan tarkaanfii akka fudhatee bootatti deebisu. Kan itti aanu ammootiyyuu afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u dhaabbilee mormitoota hundinuu yeroo gabaabaa keessatti akka gar tokkotti akka deebi'an kan jedhu ejjennoo baasanii jirani.
Qaama gaafattan qaama mootummaa dhimma kana gaafii kana itti dhiyeessitan qabdanii maaloo argattan?
Qaama mootummaa arganne hin qabnu.
Gama Wallaggaattillee ceenee hiriira guyyaa har'aa kana taasifamaatiniin ture hawaasni akkanaan kaasee haala kanaan baheetiniin dhageessifataatiniin tureetiniin jira. Qaama mootummaallee akka deebii irratti isaanii kennuuf beellamatanii socho'aa turuudha dhagahe.
Godina Wallaggaa dandalalli sugee jirra. Abbootii barataa jaarsolii jaarsi yeroo hojjetan mootummaa osoo jedhiin amma hiriira kanatti hirmaachaa jiru. Isaan uffata Oromoo irraa dhaabbatudha.
Namni deebiitiin kenna jiraa isa kanaaf.
Aanaarraa waamamanii dhuganaa dhufu.
Gama biraatiin guyyaa borootti hiriirri ni taasifamaaf kan karoorfameetiin irratti socho'amaatiin ture godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneeti. Garuu haala qabatamaa nageenya naannoo san jiruun wal qabateetiin hiriira kana taasisuudhaa mannaa qaama mootummaa dhimmi ilaaluuf gaafiilee dhawaataan dhiheessuun barbaachisaadhaan itti amanneetiin hiriirri yaadameetiin jedhe gama biraatitti jijjiiramee jiraadhaan kaasu. Hogganaan qeerroo magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaa dargaggoo Kamaal Waliyyii.
Qaama poolisaatis ta'e hawaasa keessaallee kadu du'aatii isaaniin barbaannu akkan duune balaaleffatuun garaa keenya keessa ta'ee yaada keenya keessa ta'ee. Yeroo ammaa mootummaan kennallee akka durii sana osoo hin taane dhimma kanarratti xiyyeeffatee du'aatii namoota kennaa numa wajjin waan balaaleffatuuf nuti cinaa dhaabbachuu qabeenya qabnuunillee lubbuu qabnuunillee wareegamallee yoo nu kafalchiise wareegama kana kafallee daangaa san kabachiisuudha malee magaalaa keessatti hiriiramu barbaachisu ka jedhu waliigala.
isa kana irratti mari'attanii jirtanii maali wanni mariidhaan murteessitan hin barbaachisu jechuudhaaf ammoo bu'uurri maa inni.
Gaaffii gaafatu barbaachisaa gaafataa jirra, barreeffamaan gaafataa jirra, qaamaan gaafataa jirra. Gaaffii nu gaafanne mootummaan nu deebisaa jira. Mootummaan osoo nu deebisu ammoo shira diinni nurratti xaxu deeggaruu ta'a hiriirri. Maaliif jennaan bakka guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri akka ka'u shirri diinota kaleessa nu buqqisanii hin barbaadan ammallee. Hiriira kana yoo nu nagaa haf baane isaan keessa waa uumanii kanaan dura waan ta'ame magaalaa Shaashamannee irratti hin beeyta. Maaltu ta'ame yoo jette gaafa kabajamuun keenya obbo Jawaar Muhammad daareffeerri OMN dhufu namni magaalaa keenya keessatti fannifamee du'eera. Namni wanni suni shira diinaatiin kaxaxame malee qeerroo Oromootiif Oromoon ka keessaa qabdu miti. Yoo hiriira baane nama hunda kana tiisuu hin dandeenye dibbinee osoo hin taane balaaleffannaa. Kanaaf hiriira gonkumaan hin barbaachisu jennee walii galleessa.
Eenyu bakka buutanii akkaataa walii galaatitti walii gallee jirra yoo jettan dhimma kana hin
barbaachisu. Abbootii amantaa, daldaltoota biyyaa, qaama mootummaa, qeerroo taanee as keessatti yoo namni nu jalaa du'e yookaan jedhu fakkeenyaaf guyyaa lama dura nama waraananii fiiganii waraananii ajjeesanii jiran. Barataa tokko barataa kutaa 11.
Dhimmoota kana hunda haala. Tibba kana hiriirritti taasifamaatiin jiruu fi gaafii uummanni gaafataatiin jiru kanaan walqabateetiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii arganneetiin jirra. Ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Nuuree Qamarillee gaafii hawaasa irraa ka'u kanaaf haala kanaan deebii kennan.
Naannoo keenya keessatti guddinaaleedhaa fi magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa jira. Mootummaa seeraa mirkanaa'u qaba. Ajjeechaa lubbuudhaa fi qabeenyaa barbaadamuu naannoo daangaa irratti raawwatamaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Kan jiru kun hawaasni bal'aan hiriira ba'aa jira. Kun sirrii akka ilmaaraa waa hundi isaa eeggachuu qaba kan jedhuuf hiriira ba'aa kan jiran lubbuun namaa baduu hin qabu kan jedhu kun qaabsoo isaaniitiin wanta naan dura gaggeessama sun akka duwwaa duubatti hin deebine fi hawaasni keenya bal'inaan hirmaachaa jira. Kanaaf mootummaa keenyatti seerri mootummaa eeggamuu qaba. Sadarkaa adda addaa irratti qabeenya uummataa fi lubbuu namaa balleessan irratti keessumattu naannoo Beenishaangul keessatti namoonni baay'een to'annaa jala oolanii jiru. Amma eegalanii jira jechaadha. Olaantummaa seeraa kana hoo'aa kan dandeenye qabatamaadhaanis murtanaa jira jechaadha.
Naannolee hedduu keessatti hiriirri kuni haala nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een amala qabeessa ta'ee miti seera eegeen illee raawwateetiin hawaasni bakka qaama mootummaa irraa deebii argatetti deebii isaa fudhate bakka hin argatinitti immoo bulfateetiin addaan deemaatiin jira. Garuummoo darbee bakka muraasatti hawaasni komii qaba. Akkaataa hiriira nagaa kana itti deemsifannuurratti uguratu jira. Keessayyuu bishooftuurraa poolisiidhaan nu bittinsan jedhaniitiin himataniitiin jirani. Kaleessallee magaalaa naqamteetitti namarratti dhukaasni badamee namnis miidhamuutu gabaafame. Haala kanaan walqabatee mootummaan naannoo Oromiyaa keessayyuu biiroon bulchiinsaaf nageenyaa maal jedha?
Eenyuyyuu nama hiriira humnaan dhorkuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin hambaayinaa jechuun nama rakkoo uumuudhaaf miti kan bahu naannoo keenya keessatti bara kanneen haala sirrii ta'een sirna dimokiraatii kan bal'isu jechaadha. Keessumattuu dargaggoonni hawaasni hundi isaa karaa nagaatiin hiriira bahanii mootummaa gaggeessatanii kun waan baratamuu qabudha jechaadha. Naannoo tokko tokko keessatti rakkoon mul'atu kun maalinni keessumattuu iddoo amma nagaafatti kana keessatti karaa cufuun waan adda addaa fi waan rakkooleen akkasii kun mul'atee jira. Rakkoon kun immoo walitti bu'iinsa namaa fi nageenya wajjin walitti uumamee jira. Uumamuun qabuudhaan kan jiraa. Namni ijjannoo isaa ibsachuudhaaf yeroo jiru waa hunda isaa karaa nagaatiin ibsuu qaba. Tasgabbii qabu ibsuu qaba. Yaada isaa karaa nagaatiin achi ibsatu immoo taasisuudhaaf immoo mootummaan keenyas ijjannoon inni qabus kana jechaadha. Kuni afaala kanaan rakkooleen amma akkasitti uumaman kana akka naannoo biraatti akka rakkoon akkanaan uumamne immoo qaamni nageenya kunis uummataati. Uummata keessaa ta'ee wal hubachuu barbaachisaadha. Wal hubachuudhaan, wal dhaga'uudhaan, walii beekanii hiikuudhaaf hiriirri gaggeeffamaa jiru kuni nageenya mirkanaa'uudhaaf malee waan biraatti illee akka hin taane sirriitti uummanni keenya hin beekaa. Gaafii mirgaa gaafachuudhaaf uummanni keenya bahu ajjeecha lubbuu gaggeeffamuu hin qabu. Rakkooleen iddoo adda addaa keessatti mul'atan kana immoo sirreessaa haalatti deemaa jirutti jiraa jechuudha.
Mee keessatti iyyuu amma naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa daangaalee lamaan rakkoon kun ture keessatti humni nageenyaa federaalaa akka naannoo sanatti bobba'eetiin naannoo kana tasgabbeessuuf manni maree nageenyaa kan biyyaalessaa labsuun isaanii beekamaa humna federaalaatu naannoo kanatti socho'aa jira. Garuu rakkoo amma kaleessa naqamtetti uumameen walqabateetiin humna nageenyaa federaalaatii fi gaggeessitoota naannoo wajjin iyyuu wal hubannaan akka hin jirretti kaafama. Dhimma kana keessatti gaheen naannoo maa inni gaheen humna federaalaa maa inni
kasan kan federala sa tau kan anno sa tau hundi sa tu kan dab baket nagenya hundi sa tu sadarka sadarka dan dirkama sare kabani kasimale ega nan dase walu bate wan genya mata dab basar walu bate dase wal de graal kidem dan do por ubata ni demu ratal ni graati banda kana fi rakko na kasune bandin amma kasitone mo latul injuru polisi federala ti sa tau kan anno sa tau hummi ittifa biyati nageenya ummata sana eeguda nan tokko lubbun wadadun qawda tejjanne cima barbaasa kala kana rakame olubachu barbaasa kojin ojjetama jiru bifa tokkumma ummata keenya tokkumma biyolessa cimtu dandawun kula dubate sejjine sirraw waan dandawun jettara kuna
gabaas radio sagale amerikaatif kindai muktar jamal finfinneerra